Radio Kapi.
Oh, Kapi.
25 guhana beto konso musier Afrika.
Bacha mala matundo mingi matundo mingi pena bisika news sabeke na kukinga kuzaba inti atafona bansonga na bena ndinga kikunguna suka ya yakeleka kasintete nkufneo yakeleka bita zibula bansonga na lukuta kona bampuma makisa banti ya yasi ya ntoto na bita ST Afrika fwetu kusimama na mbaza kongo mpena kizunga ya Ituri ntangu ya kela kese mingi yai ya kuturema mamboko na mukanda ntilu ya kode kwa mendi manakubika minduki something gemba kufutuka kuna na Ituri kaka na ntangu ya kili kapita zabaini ya nkangwa kuna kena kubanza na nima ya lukadu yai ya kode ko banjini ya kede mingi bayankaka kena kusepela kasi ngatu kena bayankaka kena kumona tiafona ntito kukinga inki ya kili kaota luta sabna kuzabanda na yao bemezaba yao kukatula tafidwe makutu. Ya kielika mutuna bizapisa kayao na nkufe bantangu yae ya kemfuma kizunga ya kivuazulu mepesa ntangu ya kusimama lukuta kano wa mfuma makesa ya banti ntambwadi ya kena kati ya kimvuka banti ya kena ST ya ntoto nabita Afrika ya se na nkufi bisalu ya kubongisa lukuta kano yae ya nene ya ntikaka na kilumbu na kulanda luzaisu ya nzo wa bantangu ya General Constant Dima na kiluma mposo mfunu ya lukuta kwa na mutindi yae na mbanza goma ya kila kulanda kaka nzo yae ya bantangu ya mfuma kizunga ya kila kusadila mose ya balukanu ya baka maka na mbanza na Nairobi na nchi ya Kenya lukuta kanu ya kileka ya vukisaka mfumu ya banti yae ya USA na kilumbu ya makumi zule na mosi ya ngonda ya iya mvula bitkena yao lukanu ya baka maka kileka sambo na kusalama ya kimvuka musa makesa sama kudwanisa bimvuka nyusu ya bimpumbulu ya kena kunata mavwanga na ndama ST antoto na betu ya Kongo Kinshasa. Na kizunga Ituri kuna ya kile kimvuka bimpumbula kodeko mpe ya RDPC ya tulaka maboko na kiluma sabame katona kuluta na reti ya kena teritora jugu na mukanda musi ya kesa mna kubika minduki mpe na kubika kunwana mutino bafu wanaka kena kusala yao nyoso ya kilika na nima masulu ya simama katiba ntolisi ya kimvuka yae ya bimpumbulu na lutolusu ya dikanda ya babale wapi kena kumonana kuna na katiba lendu na disungulu ya munisku ntangu ya mepesa kese mingi na bimvuka nkangu na bambuta politiki todjaka na mbula matadi ya tegitoar na ntangu yae Irene Mboma ngeso laka timku na beto Jean-Claude Loki Dile inti ya kusimba
bambuta buwa latiba ntwadisi ya nkaka bame tambula na ntwala ya inzo wepi vwanda kazinga bantwadisi ya kodeko na centre commercial ya Tanduma. Kisalu naba umelunga, mutindu ke ya ngalala safari jiba ya kele mtu ya kimvuka ya lori ya katukaka na Kinshasa. Yandi meza bisa ti ya keleka bantwadisi ya kimvuka ya yamesimbaka minduki mendi matuka bubu yae na kukota na jineka ya ngemba ina mfumu ya insi metula. Ntwadisi ya teritori ya jugu mese pela mpina mguizani ina wapi na nzile na yau binama ya kodeko mendi malakutula na ntwala nzile ya solo kansive ina ya buvwanji samu na kutombola njinga na bau sambu na munisiko mutukena kusala tiba lukutakanu yango kusalama mbote kifulu ya yabame kuma mekwisa kutombosa mpenza kisalu ina ya miso ya onime sala tuka basabala mingi samu na kunata ndembama na telituali ya jugu ina kele debo mwisa mosi na kati ya bantu ya sekso ya baafel civil na bilo ya munisiko ya bunya mtumetu bayau kimvuka ya lori kelomba na luyalu ya insi ya Kongo Demokratiki na kusimba jiloku ya imbote samu na kunatisa luzolo ya yambote ya kodeko kele na yau beno simba nde balukutakanu ya imevukisa bantwadisi ya basekter nana peba sheferi ya lendo peba ina ya kimvuka mesimbaka minduki baki ya bokila kodeko
mpena bilu mke kuiza Irene Mboma bata pesa mukanda ya ntilu na bau lukano na bau na mbanza buni na yandi mosi mfuma kizunga na dibaku ina bantwadisi ya ya kodeko tapesa na luyalu mukanda ya mamu nyoso abake na kuzola samu tibasa la samu na bao mpiki lumbu mosi na nima ya kutulama maboko ya mukanda yai nga katuwaka na kuzabisa yao mkangu mingi ya kena kuzingaka na mbanza bunya mese pela kasi ngatu ya kilempediaka na bayankaka sambo na lunungu ya lukada mutina ya kodeko ya kile diaka timi nduki na maboko na bao mpe kutala ya kilika kileve bimvuka yao nyoso ya tulaka maboko na kati ya kena kufanaka na kimvuka yao ya kodeko. Na kizunga chopo, ntangu ya kilimingi yae, ya kubanzila diaka mvita ya lutaka na bilumbu samba na mvimba kuna wapi mukembo yai ya salamaka mazono na mbanza Kisangani ya kile mukembo ya mbala makumi zuli na zuli ya kunua na yina ya salamaka na mbanza Kisangani na kati ya makesa Rwanda vwana pe Uganda katoa kilumbu ya tanu mpe ya kumi na mosi ya ngonda ya sambanu ya mvula mafunda zuli samna yao kimvuka na zina masumboko sambu na mbala ya zuli bongisaka mwami kembo misa salamaka samna kubanzila mio ya batu inoswa baka kalufwa bako na kampena mazamu ya makiso ya kwa roje bongisaka pene pene ya nzwa nene ya lusansu ya Kisangani makiso beme katono kuzibula ba radio na beme matundu mingbeke na kulanda radio kapi radio angemba peba nsangu nao na ndinga kikongo betu kwe na ntongo na kivu ya nti wapi bambisi ya kufwa ya ondeke na kutuela na dizanga kivu na ndamu ya minova ya kena tektuara kale kele tuka nko kila kitanu wa mposo mekato na kuluta ya nkango bandaka na kumona yao na kabuno na grupma ya buzi ya ke mingi na mwantoto ya bauvu ya kele kakikuma mesabana ntete vimpi kimvuka musi ya banganga mayele yalu yalu bame kumakuna ntongo arashel kese mbangu na nge na napluvish mambu
Samu nkangu na bantwadisi ya ndambu yai, yale ndafonda gazi metane ndeme tuwa kisa diambu yango. Dede mwamba ntwadisi ya tirituali ya kale, mepo kidisa nkangu na kubika kuloba wambizi tika ina, mpena kukipe kisa kukuma na kisika yango, tiba lukanu ya nkaka kekwiza bakama. Mpamba ve, kusosa sosa kina kutatamana, samu na kuzaba mbote mbote, kutu na kisika yango mutu kufoka kuna nantama. Jean-Pierre Mwombo ya inzo ya bisalu ya gaz na hidrokarbi ya kivu, muntu kuzaka sala kusosa sosa na ina meta jila gaz metani na dizanga ya kivu, kina kundima eti, gaz metani kele to mutu metu labe explosive na dizanga. Samu baba kaba mvutu, yandi kina kulomba bana tambizi mosi na laboratoria ya ISP Bukavu, samu bafi yongonina yao. Beno zaba etilu yalu mekuiza tinda kimvuka ya ministeri ya mambo ya kinzungidila na ina ya mavimpi kuna, samu bakuiza bakusa wapi meka tukila diambu yai, mpe, baso sama mvutu ya kufuana.
Nana plurish mambu bitika na kufona daka kintuwa dingeso lakati Rosalie Zawadi ya kemusa bantuma na beto na mbanza goma na mutindu wa kilika kunuwa na kena kusala maka ntango na ntango na mabuta mingi na makwela ya kemingi mazono mama Alice. Pesaka bakande lufwa sambu na mama mutindu na incha kusimba.
Baningu ya masonga kena kundima kukangama kilungu ya lumingu na nsuka ya bakala ya mama Alice Iyanya samu na kuzibula kusosa sosa. Yakele yandi mosi bakala nankazi na yandi ndeba nataka kento na lupitalu. Kansikuna badokotoro kuzaka mona kento yae ya kukufwa katuka biloko la zole na bakome. Baningu yae naba mpangi ya dibute ya kento yae mendi maiti dikwela na babu fondaka ya bankindu. Diambu kena kufunda mama Chantal Faida ya kimvuka keno nilaka ntanini ya kento. Samu na yandi, lufwa yai kele ya mingi. Kento lenda ve kufwanda na dikwela sika bakala kebulaka yandi. Masonga mepesa nsilu ya kuzibula meso na ntola ya mambu yai. Nangambu na yandi mama Neli Lumbulumbu mebo kidisa bankento na kubika dikwela ya nkwamusu. Samu na yandi, kento lenda ve kukanga ntima, kisika bake bulaka yandi, samu na bakutimi antama.
Na kizunga kwilu mingi na teritori na yao ya Ijofa mwinda mepela na misyon ipamu Nosuyai na dibakwa nkize na yao ya bambula nkama musi ya kusalama ya mission yai ya dibuna katolika diambu ya mepesa kisi mingi na mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi ya ndizabisaka yao ya fwanaka na kitona mposu mekatona kuluta na dibaku ya lukutakanu ya lukutakanu ya bambuta lujalu na napilirish mambudia kange mkuna beto Paul Mati ndulu landaka ndinga yae ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi.
Na kutubilaka diambu ya kukotisa kintazi na misho ya ipamu samu na nkinzi ya bamvula kama ya diosesi ya Idiofa ina kele na kintazi ve, Felix Tshisekedi mesepela na ntsadilu na ntangu ya mkufi ya ina yandi kuzaka lomba. Kinzi ya bamvula kama ya diosesi ya Idiofa kele, kinzi ya bamvula kama ya diosesi ya Idiofa kele kilumbu yae ya tanu ya ngonda betu kele. Dinaka ya ngoba kuzaka sadila yao na agensi ya insi ya kintazi pe enerji na magwala na bunkufi anser. Na kimoko ina fumu ya insi kuzaka bokidisa luyalu na njina ya ministeri ketala kama mambo ya enerji na dinaka ya tomosoni ya bateritual kama mosi na makumi iya na tanu.
Nana plurish mabumba tondo mingengeke vwana kadisu mpidi kutu na vitu na kizunga Kongo Central bidu manisa wapi mbula matadi muzola tuba mingi nzo ya bisala senza ya vwana kakeno kulandila ntadula mukanda mwakana tulamaka maboko samna kulandila bisala kupona malutaka na mvula mafunda zoli na kumina nana kimvuka na zina impunity zero na lijalikusu na yao ya meku mina beto awa na mesa na beto ya radio na bena ngemba radio kapi mebokota mingi mpeme lomba ya kieleka na jiran ya nzoya ya SNCC mbuta Paul Mbumba na kufutula bantzapi ya yendi bakaka kasi mpena kulomba na bisalu ya bazuzi samtiba landila jambu yae na mutindu ya mefona kana ya kena bantzangu yae ya beto kieleka ya beto meka tuka na kumanisa bantzangu yae na lusa lusu mingi ya nwela luzi tukisiki.